Tozali na ngongo yo pona ko koma matia na biso na mokanda ya Yohane ya yambo to babengi Jean bone zali bozimonene kotanga mokanda zali kwa so Kristo Yesu yo azali bomoi yango toliko banda na litangi tokotanga litangi ya mokanda ya yambo ya Yohane mokapa minei molongo na moko kino na motoba
balingami bondi ma milimo yonso te kasi bomeka milimo soko miuti na Nzambe mpo ete basakoli na lokuta mingi basili kobima kati na mokili. Bokoyeba molimo na Nzambe na njela oyo. Molimo na molimo oyo akoyambola ete Yesu Kristo ayei na njoto euti na Nzambe. Pe molimo na molimo oyo akoyambola ka Yesu te auti na Nzambe, auti na Nzambe te. Yango ejali motemeli na Kristo oyo boyoka kiete akoya mpesa saipi ajali kati na mokili. Bana, bino bojali bato na Nzambe pe bosili koleka bango mpo ete ye oyo ajali kati na bino aleki oyo ajali kati na mokili. Bango bajali bato na mokili. Yango wana bakolobaka makambo na mokili, mpe mokili eyo kaka bango. Biso tojali bato na Nzambe. Yoyo akoyebaka Nzambe akoyo kaka biso. Yoyo ajali moto na Nzambe te akoyo kaka biso te. Nanjela yango tokososola molimo na makambo na solo, mpe molimo na lipengwi.
Ndenge to uti koyoka kuna na litangi ya Biblia. Se to tangi malamu, ndenge baliko benga biso wa bengisu ba lingami. Oyo to lingami na Nzambe, Nzambe lingi biso. Na bolingo monene, tulukwa to mwona kiango na mokapo ya misato. Ete na bolingo na Nzambe, apese ki biso, Kristo Yesu. Yango singeli ito, yoka ye, liboso ete ya pese biso, motindo moko to sala, alakisi biso oyo to zali liboso na ye, tuzali batu oye alingi. Meloko ni Nzambe asingi na biso to sala. Na molongo ya yambo. Iteni ya ndambo ya yambo ndio katangeli biso su yango.
Balingami, bondi ma milimo yonso te. Kasi bo meka milimo soko miuti na Nzambe. Mpoete basakoli na lokuta mingi basili kobima kati na mokili.
Wala tomoni ezeli penza motindo. O Nzambe apesi biso alibina biso nini? Tondi ma milimo yonso te. Iloko ayambo yango wana. Nzambe na bolingo nyonso biso toyebi kole Yesu Kristo biso toyebi ye esinge to bomba mitindo na ye to mibeko na ye to mi commandement na ye me awa bino biso ni alobi to tia kondimate na milimo nyonso to ndima milimo nyonso te po ete milimo mingi ya mabe eliko sana na mokili ziliko pengwi sabato ndenge toyebi na mokanda ya bakolinto ete munguna na biso satana abongwa na kana angelu na mwinda. Yango ba kebisi biso. E pona ni singeto ni ya milimo nyosote. Ba pesi tina. Tia nango zali ete. Po ete. Ba sakoli mingi ya lokuta. Ba koti na mokili. Talika motu ya biso. Nzambe alingi ete. Tondi ma milimo nyosote. Ata milimo zali kofungo la Biblia. Mifoko yeba ete aliko lakisa biso. Kristo Yesu. Kati na Biblia. Apesiti na lobi, tondi mayango te pona nini? Po ete, basakoli na lokuta, batondi mingi na mokili. Ndi kwa kukobi na biso kunda na liteya, kubakisa na molongo ya moko.
Solo nengeto, utiko tanga yango, peto utiko yoka, Nzambe aliko pesa biso motindo, aliko benga biso balinga mina ye, po ete, ye alingi biso na bolingo mingi. Pe aliko kebisa biso, ete tondi ma milimo yonso te, lelo yo solo milimo ebele babimi batu bate ya ndenge na ndenge babimi. Kasi, likebi se pesa mili biso ete, eskakate moto soka lobi ete ali mosali ya Nzambe, soko moto alobi kakate aliko te ya, nde esengeli ko yambaye. Kasi, ya kebi si biso ete tondi ma milimo nyon sote, po ete soto ane milimo ya Nzambe, oza liko sala, pe aliko loba. Kasi, ezali pena milimo mingwe uti epa ina munguna, owe pa aliko sala lo lenge na milimo na Nzambe aliko sala. Yango wa ntoma kebisa ki, bato ya komela ki bandimi wana, alobi na bango bandima milimo yonso te mpo ete bato milimo mingi bapalangani na mokili milimo oyo ekouta epai na Satana. Solo na mokapo ya misato molongo ya tuku na misato bazali kotinda biso ete tondima kombo na Nkolo Yesu Kristo mwana ya Nzambe, kasi awa likebisi bondima te. Omoni balobi ete bondima kuna mwana ya Nzambe, kasi awa bondima milimo nyonso te. Esengeli na mokristo azala moto ya yauli te, azala moto ya kondima bindimani wa te, azala moto ali kokengela mpo ete ya kwa kopengwa te. Soka ya mimi mosusu ya kopengwa wakene mosika na bosolo na Nzambe.
Donc Nzambe alingi ete tango iso ezali te ke mbala moko na mbula toyebaka kotala kososola soki milimo yango euti na Nzambe to te, mpo ete basakoli ya lokuta batondi mingi na mokili. E na molongo ya mibale kino na motoba kuna tokomona ndenge nini basungi biso mpo mokristo azala na bososoli. Balobi nini ebandeli ya molongo wana?
Boko yeba molimo na Nzambe na njela oyo, molimo na molimo oyo akoyambola ete Yesu Kristo ayei na njoto euti na Nzambe. Mpe molimo na molimo oyo akoyambola ka Yesu te auti na Nzambe, auti na Nzambe te. Yango ejali motemeli na Kristo oyo boyokaki ete akoya pesa saipi ajali kati na mokili.
Tomoni wana Biblia la scripture polele te tokiko sosola molimo na Nzambe na molimo ya monguna na Kristo Yesu. Tokosola ngo mwa ndenge nini na komona ete molimo na Nzambe ezali kotato na biso ete Yesu Kristo akomaki moto. Yesu Kristo ali mwana na Nzambe seko, Yesu Kristo ali Nzambe ya solo, Yesu Kristo ali mokeli na nyoso, mwana Nzambe akomi moto. Mwana Nzambe alati posote. Mais mwana Nzambe akomi moto. Soki moto andimi yango te, moto wana azali ya Nzambe te, mais azali monguna na Kristo Yesu. Alors, yo kondima moto te pali ko sekwisa bato bawa, pali ko sala bikamo. Wana ezali esika na yango. Mais loko ayamba fo tu na moto wana, test ya koyeba ye, ye pona ye Yesu Kristo azali nani. Est-ce qu'ali kondima ete Yesu Kristo azali seko? Yesu Kristo abongo na kate. Yesu Kristo ali mwana Nzambe. Yesu Kristo ali Nzambe. Pe Nzambe akomi moto. Ndenge Yohana bino biso na mokapo. Ya yambo ya evangile na ye ete liloba ekomaki moto. Liloba letaki loposote. Liloba kota ina tuta moto te bonge tiki moto kei. Te Nzambe akomi moto. Moto ya boyi yango nde wana azali na molimo na monguna na Kristo Yesu. Po ete banguna wana batondi mingi na mokili. E boni yango singeli to keba to zara nabo sosoli. E toko koma na molongo wa mine ikino na mitano, ndi kwa kome libiso kuna penza.
Bana, bino bojali bato na Nzambe, pebo sili ko leka bango mpwete ye oyo ajali kati na bino, aleki oyo ajali kati na mokili. Tala Nzambe ye moko apesi bilembo pona kososola oyo ezali molimo na Nzambe to molimo na Nzambe te. E ndenge ndeko lakisi biso awa tomoni yango na molongo ya minei, alakisi ete bato ya komela bengi bango bana, bana na ye penza. Pe alobi nini? Bino bozali bato na Nzambe, bango bayebi yango, basosoli yango, mpe bosili koleka bango bolongi bato wana. Elingi koloba ete bango bapengwisi bino te. Tala Ngolu oyo balingami ya Yohane pe balingami ya Nzambe pe bana ya Nzambe bazali na yango, bango bakoki kopengwa te. Bakotala tete moto azali ali na bato mingi na eklesia na ye, to ayebani mingi penza, to azali mote ya lobaka kitoko te. Bango bazali na mayele, bazali na bososoli ete ya kososola ete oyo azali na Nzambe to azali na Nzambe te. Alobi ete bango balongi batei wana ya lokuta mpona nini? Poete bango wazali makasi. Poete bango wazali mayele kati na bango moko. Te. Poete oyo wazali kati na bango. Ale ki oyo wazali kati na mokili na monene. Soko na mokili milimo ma, ya mabe ya Satana. Ezali kotindika bato na kote ya mate ya mabe. Kasi bango wazali na molimo ya Nzambe kati na bango. E molimo ya Nzambe kati na bango. Ale ki Satana na monene. aleki pe milimo mabe na monene yango wana bango balongi monguna balongi batei wana ya lokuta bapengwisi wana mpo ete molimo na nzambe yango afandi kati na bango pe aleki monene aleki bamilimo yonso wana ya mabe mabe na mokili aleki bango na monene tala sekere monene bana ya nzambe bali na yango ya kozala na molimo na nzambe kati na bango ya kozala bana ya nzambe bazali bato ya nzambe e bango bakolonga mpo ete molimo akopesa bango mayele akopesa bango bososoli
e ndenge tomonaki na mokanda ya Yohane 1 Jean Mukapwa mibale molongo ya tukumbale to verset 20 pe 24 pe 27 tumona kiete biso nzambe abateli biso na bateli lokoto kande kotu lobawana tuzala molimo na nzambe e parlement tozui na yango ete ya biso nyonso e toiko pengwa ata mokete ata ko bateli ya lokuta batondi na mokili batu mingi baina kombo na Yesu Kristo me baza Yesu Kristo te kona na biango mimi mukanda na Matayo mingi bakoya na kombo na ngai pe bakopengu sebele ya bato te ba ete na mokolo asuka mingi bakoloba na kole sumasi ete na sala ki bikamwa na bengala ki minuma be mekola bakoloba na ye baki binote alors yopo ye ba ete moto ali kati na Kristo Yesu ezali boso bikamwa te ye azali kolakisa yo Kristo Yesu lolenge biblia lobeli biso ye soki bongo te kondima ye te pote moya ete balobi ete bali koloba bazali batu ya mokili tala bango nanu ndenge biyo lobi bazali batu ya mokili balobaka lolenge ya mokili pe mokili eyokaka bango me biso toali koloba lolenge ya Kristo Yesu lolenge ya biblia mpo ete bato bayoka Kristo Yesu e toyebi lo na eklesia makambo kindi etondi bakomi kosala biloko na ndenge ya mokili kotambola na ndenge ya mokili ezala bongo te mpo na biso oyo toyebi kolo Yesu Kristo Yesu e na molongo ya motoba ndeko kokobela biso kuna po ete atanga yango nanu bongo abakisa lelendisi
biso tozali bato na nzambe yoyo akoyebaka nzambe akoyokaka biso yoyo azali moto na nzambe te akoyokaka biso te na njela yango tokososola milimo na makambo na solo pe milimo na lipengwi tala bokeseni kati na bana na nzambe mpe bapengwisi wana bate ya lokuta ntoma alakisi ete biso tozali bato na nzambe kasi batei wana bango bazali bato ya mokili tala bokeseni donc ezali te ndenge moto ali komonana na libanda me ezali ye azali moto ya ngambo nini e mpona koyeba bato ya ngambo ya mokili balobi ete bango balobaka lolenge na mokili bango balobaka na bato biloko ya kitoko kitoko mpona kolakisa bango kaka ete bakamba miso na bango na mokili e mokili mpe eyokaka bango mpe esepelaka na mateya na bango esepela lolenge na bango ya kolobela molingami ya nzambe ye azali moto oyo alingi te balobela ye makambo ya elengi na matoi na ye kasi alingi balokisa ye nkolo Yesu lolenge ye azali mpo ete motema na ye ekangama na ye lelo soko ali koteya makambo ali kotuta bato ali kopesa bango mpasi na motema mpo ete babongwana bakoyina yo mpe babwaka yo kasi soko osakoli olobi na bato ete bokokoma bato ya minene nzambe akopesa bino bomengo mingi bokende mikili ya poto bato bakosepela mpe bakoyoka bino na esengo kasi biso toali ya nzambe baoyo bayokaka biso baoyo bayokaka bana bato ya nzambe ezali baoyo bayebi nzambe mpe batambolaka na ye ezali te bato bali kosepelisa koyembela banzembo ya kitoko na matoi ali kosepelisa bango
tozali kokoba na suka ya litela na biso ndeko esengeli otangaka biblia ya mikolo nyonso lokwa ndeko tikoloba wana tokomi mpenza kote ya suka me tolingi tobeloko moko mpo oyeba ete bateya bali bateya lokuta ife bamateyani bali koteya na oyo etali kolo yesu kristo mateyani bali koteya na oyo etali biblia mpo ete biblia nde ezali emoniseli na nzambe yango ekokisami moto moko otaki koya alobi ye nde mbinda kolimbola biblia ya lisusu ye mbinda koya na emoniseli ya sika te wana bapengwisi kangama na yesu kristu tanga biblia ya mikolo nyonso yango ezali liloba na bomoi kola alobi oyo ayebi nzambe azali koyoka ye biso mpe tolobi ete oyo ayebi nzambe akotanga biblia mpo ayoka biblia andima yango mpe atia yango na misala mpo na nkembo na nkolo yesu kristu alo mpo na kososola molimo na solo na molimo na lokuta tanga mokanda na yohane okomona ete yango ekosunga biso tika kola yesu kristo na ngolu na ye monene apeso makase kotanga biblia pe ya kokangama na yango pona kembo na ye kola pambola moko na moko na biso tokoba na boyeko li biblia landaka biso na boyeko li biblia mokapo na mokapo molongo na molongo pona kembo na kolo Yesu Kristo yo aningi biso mingi akufule biso na ikulusu tosuki wana.